сүйімі түрін алғанды. Кем жүйімі жанғыланып, тұңналып кей.